antes que nadie de lo que sucede cada mañana. Y si me lo cuenta Fran Rodríguez, mejor todavía.
La alegría y la información más actualizada la encontrarás en Voces de Bergantiños. De lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Fran Rodríguez. Radio Voz. Alegría de vivir.
Son las 12 del mediodía, a esta hora abrimos Voces de Bergantiños de este martes, 8 de octubre, temos ceos cubertos, algo se nota o vento, algo de agua xa foi caendo, en principio o peor terá lugar a partir da segunda metade desta tarde, chega esa borrasca, xa non é furacán, xa é borrasca Kir, que deixará fortes refachos de vento, poderían acadar os máis de 100 km por hora, deixarán intensas choivas, pero isto non lo vai contar Meteo Galicia cando conectemos con eles, porque tamén imos falar con Meteo Galicia sobre ese susto, menos mal que quedou un iso, que se levaron os veciños da parroquia de Cambeda tras o paso dun tornado. Voaron tellados, árbores e hubo danos en algún que outro vehículo. Acontecía na tarde de onte, como decíamos, a parroquia de Cambeda en Vimianzo. Por sorte non hubo que lamentar danos persoais. Hoxe pasaremos precisamente por San Fins, o lugar de Cambeda máis afectado polo tornado. Veremos tamén que nos conta Meteo Galicia sobre este suceso bastante extraño en estas latitudes. Tamén temos que contarles neste arranque do Voces de Bergantiños que onte, bueno, xa o saben os nosos ointes, estivemos moi pendientes dese pleno. Onte hubo cambio de alcaldía en Muxía. O novo alcalde de Muxía xa é Javier Sá Romero. O pleno celebrábase no Salón do Voluntariado, en lugar do Salón de Plenos do Concello, un Salón do Voluntariado que quedaba pequeno, estaba teigado. Non quedaba un oco disponible. Había moita representación do Partido Socialista da Plana Maior do PSOE Provincial para apoiar ao ex-rexedor Iago Toba. Xa temos novo alcalde, agora toca preguntar como se vai conformar o novo goberno e cale a letra pequena do Pacto A3, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Independentes, pacto que debería contemplar, polo menos, a estabilidade do goberno municipal no que resta de mandato. Escoitamos o momento no que Javier Sar falaba por vez primeira como alcalde de Muxía.
Bueno, a mí me é un honor recibir este bastón de mando, presidir e ser o alcalde de Muxía. Espero estar a altura das circunstancias e decirle a todos os veciños e as veciñas de Muxía que por falta de atender, escuitar e traballar non vai ser. As portas do meu despacho estarán abertas a escuitarlos. É curioso, como decíamos no lema da campaña electoral. Mañá mesmo trae unha reunión con todos os traballadores e traballadoras para transmitirlle tranquilidade e calma, así conseguir un bom clima no trabalho. Son consciente de que temos un gran reto por diante: normalizar a vida política e o ben de todos, o benestar de todos en común. Normalizar e formalizar a vida política. Pido ao PSOE que trate de olvidar a que non mira atrás, que cambie de unha vez por todas a súa maneira de facer política. Temos que ser capaces de chegar a acordos, ainda que sea discutindo, iso sí, sin faltarnos ao respeto. Temos que ser capaces de salir dun pleno todos xuntos e ir a un bar a tomar un café, un viño, ou ainda que sea un cuarto. Agora podemos tomar un vestido. Temos que estar e meter todas a mesma idea e facer o mellor para o noso concello. Dito isto, tenme que permitir que andaca deste bastón poña dedicar a todo o mundo enfermado. Pero hoxe teño que dedicarle a unha persona moi especial. A Vituco, o meu irmán.
Bueno, estas eran las palabras de Javier Saar, nuevo alcalde de Muxía. Estas eran sus primeras palabras como alcalde, con dedicatoria especial para seu irmán. Son las 12 e casi 6 minutos. Tenemos que pasar a repasar los titulares que nos deixan precisamente esta jornada de martes, 8 de outubro. O tema precisamente co que abrimos este Voces de Bergantiños. Consumada a moción de censura de Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Independentes ao alcalde de Muxía, Javier Saar, dunha formación local, asume o mando e aparta o socialista Iago Toba, rexedor dende hai 5 anos. Matriculación récord en formación profesional na zona, cun 14% máis de alumnos. Varias especialidades dobraron o número de estudantes con respecto a 2023. Pais e docentes da Laracha erguense contra os recortes. A comunidade do Agra de Leboris protestou ante o concello. Minutos. Estes son algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de marte. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Estamos falando de que a formación profesional acada matriculacións récord na zona. Educación calculaba que as matrículas en ciclos formativos na Costa da Morte medraron un 14,2% con respecto ao ano pasado, o que supón que pasouse dos 1.120 alumnos que había aos 1.279 que hai na actualidade. Elevada a cifra a realidade dos centros, supón que en varias especialidades dobrouse o número de estudantes, que algúns quedáronse sen poder anotarse por falta de prazas, e que son moitos os ciclos que colgaron o cartel de completo nas primeiras convocatorias. Iso sí, as carencias no transporte público dificultan o acceso aos centros da zona rural. No Instituto de Bayo teñen a matrícula estabilizada no ciclo medio pola falta de transporte público. O autobús que vende a Coruña e Carballo pasa pola localidade ás 9:20, cando a clase comeza ás 8:45. A directora explica que pediu a Educación a posibilidade de adaptar o horario porque é consciente de que hai moitos alumnos que poderían beneficiarse das clases. En Ponteceso xa conseguiron resolver en parte ese problema. A maior parte do seu alumnado procede de fora da localidade e habilitaron unha liña de bus que arranca en Carballo e chega a localidade. Foi un acordo entre o centro, a Consellería e o Concello Pontecesán. A cuestión é que a moitas das especialidades que se imparten na zona acuden estudantes incluso dende a Coruña, porque non obtiveron praza máis cerca dos seus domicilios ou porque prefiren os programas formativos que se imparten en institutos da nosa zona. A 6:15 da tarde de onte arrancaba a concentración de docentes e pais de alumnos do Agra de Leboris de Araracha. A comunidade educativa do instituto protesta de novo contra os recortes e seguirán facendo nos vindeiros días. Unha das queixas ten que ver con que alumnos de bacharelato teñen que cursar asignaturas optativas na modalidade a distancia. Onte soubose que dos tres matriculados en física claudicaron e deixaron a materia, o mesmo está acontecendo con latín e grego. Tanto os docentes como os proxenitores denuncian que haxa grupos masificados en todo o centro en aulas demasiado pequenas para o número de alumnos que teñen. Dende a AMPA botaron de menos a presencia da dirección do centro e anunciaron que o xoves haberá outra concentración ante o instituto á hora do recreo. Anos despois da rotura dunha das tres balsas da antiga mina de Monteneme, que provocou un verquido de máis de 24.000 metros cúbicos de agua sobre os núcleos de Aviño e Malpica e Razo da Costa, a Xunta de Goberno Local de Carballo aprobou onte a solicitude de licencia presentada pola Xunta de Galicia para proceder á restauración dos terreos afectados pola extinta explotación mineira. Os primeiros nenos e tamén os primeiros adultos que están inmobilizados nas súas casas, así como os seus cuidadores principais, comezaban onte a recibir as súas vacinas da gripe e a COVID dentro dunha campaña de inmunización dirixida a máis de 200.000 persoas, todos eles veciños da área sanitaria de A Coruña EC. Eses son os cidadáns que forman parte da denominada poboación diana, aquela a que se recomenda expresamente poñerse de os sueros inmunizadores para evitar complicacións, ás veces moi graves, en caso de contaxiarse.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
E onte en Vimianzo levaron un susto importante. Bueno, en Vimianzo en outros puntos donde se puido ver como se formaba aparentemente, ou que aparentemente un tornado, unha manga mariña, veremos si alguén nos pode explicar que é exactamente o que pasou onte por Vimianzo, causando destrozos sobre todo na parroquia de Cambeda. Imos precisamente ata Cambeda, porque Evaristo Domínguez creo que non levou solamente un susto, sino que ainda supoño que estará valorando os destrozos que fixo este tornado a pasar por encima da súa casa. Evaristo, que tal, como estamos?
Hola, buenos días.
Aparte do susto importante, destrozos varios.
Sí, varios. Pois nada, foi un fenómeno que non se explica. Pois entrou susto varias casas lindantes a miña, se hai unha afectada, pero as demais non. E susto a miña casa está a frente a capela, o carballo centenario milagreiro, e fui por donde entrou o vento este que non se explica o fenómeno que pudo pasar. E nada, de feito, pois levantou as cobertas dos alpendres, da vivienda familiar. E despois tamén, en frente está o, como che comentou, o carballo centenario, e o tronzo, nada, deixou un tronco de 2 metros a ras do solo. É o partido por completo, que é o símbolo que temos aquí, que é o que dá importancia, o significado a este pobo, que era un carballo centenario e milagreiro, que nadie identifica os anos que pode ter este carballo.
Claro, falamos da parroquia de Cambeda, pero falamos do lugar de San Fins, donde se leva a cabo esa romaría.
Sí.
Efectivamente. De feito, creo que estás ti na propia comisión de festas de...
Sí, estou eu, máis un compañero meu, Félix.
Sodes, creo, 10 casas, non?
Sí, 10
casas.
10
casas,
sí,
no lugar, a máis damnificada a túa. O resto, en principio, nada? Ou teñen...
Nada, solo unha que tamén se lleva un todo un trociño de teito, pero a miña foi a máis afectada.
Non sei se te veche des tempo, porque isto foi pola tarde, sobre que hora?
Pois isto foi alrededor de sobre as 7:30 da tarde.
O sea que de momento non te vexedes nin tempo de valorar estes danos. Non sei se pudexedes falar co seguro, que vos dindo seguro, porque claro, aquí hai, por unha banda, os alpendres, a casa e algún vehículo.
Sí, de feito estaba o coche do meu fillo aparcado diante da vivenda, e fui a raíz de ir todo polo aire, pois o que é un lateral do lado do condutor, pois está todo en varias zonas afectado.
Bueno, pues aparte do susto, todos estes destrozos, por sorte, danos personais, non hubo que lamentar, non hubo feridos.
No, por sorte, danos personais non.
Bueno, pois
pues en que aquí polo que comenta o meu fillo, máis aquí dous ou tres veciños, que quedoulle susto de salir a saber afora, é que claro, que se viron sorprendidos porque o meu fillo de feito o levou uns metros arrastrando aire hasta que se pudo agarrar ali unha varilla de ferro que tiñamos, e o veciño tamén me comentou o mismo que o colleu por sorpresa, que dixo que o levou un cacho tamén polo aire.
Joa. Bueno, pues por sorte, danos persoais non hai, e todo isto pasaba horas antes de que cheguen os restos de do Kirt. Estades preocupados polo que poda pasar cos ventos que se aveciñan despois do que vos...
Claro, porque estamos preocupados porque claro, os teitos están todos destrozados, e o que máis me preocupa é o da vivienda, que é onde estamos, onde vivimos, a unidade familiar. É claro, que non faga máis daños. De feito, me acaba de chamar ahora da compañía de seguros, que vai vir ahora un chico, un perito, valorar os daños, e a ver, o que máis me interesa é o que é a vivienda.
Claro, a veciñase máis vento e importantes cantidades de agua. Bueno, pois xa esas imaxes que se podían ver, entendemos que o mismo tornado, a mesma manga mariña que aparecía en algún vídeo entrando do mar a terra, o que pasaba despois por Vimianzo, e causaba todos estes destrozos en Sanfins, na parroquia de Cambeda, en Vimianzo. Evaristo, grazas por atendernos, ánimo, sorte.
Vale, muchas gracias a vos.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Ese tornado que causaba destrozos importantes en Sanfins, na parroquia de Cambeda, en Vimianzo. Falábamos con Evaristo, o veciño máis damnificado por todo isto. E hoxe pasamos por Meteo Galicia. Obviamente estamos moi pendentes de que cheguen os restos de Kirk, pero tamén temos a curiosidade de saber por que se forma un tornado nestas latitudes. É certo que, polo que sabemos, onte as condicións meteorolóxicas podían efectivamente formar un tornado, unha manga mariña, que tamén imos a ir de dúbidas, porque polo que sabemos, dependendo de si é no mar ou na terra, chamase dun xeito ou do outro. Yo del CID, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, moi bon día.
Ata de agora algo de corregir, algo que corregir. Sí, no, quero decir, si se forma no mar, manga mariña, e si está en terra, tornado.
Sí, non é nada raro que na Costa da Morte, Rías Baixas, se formen en días de moita inestabilidade, como tivemos ayer. Tivemos unha liña de inestabilidade que entraban dende mar a terra, tivemos chubascos bastante fortes, mesmo acompañados de alguna treboada. En estes chubascos, como ben comentaches, formouse debido a inestabilidade en todo o perfil vertical da atmósfera, formouse unha tromba mariña que normalmente fórmanse no mar, e cando se desplazan hacia terra, hacia a praia, hacia o interior da, neste caso da provincia de Coruña, pois cambian de nombre e chamanse tornados. Normalmente esas trombas mariñas que pasan hacia a praia normalmente vanse desfacendo, vanse desintegrando debido a que hai maior orografía, e esa rotación de aire, e eso divide unha rotación de aire, unha columna descendente de aire, normalmente ao encontrarse con orografía, pois perde todas as propiedades, e vaise pouco a pouco disipar.
Podería ser, ainda así, que esa imaxe, porque podemos ver ese vídeo grabado en Lires por Pablo Canosa, esa manga mariña, que esa mesma fora que chegara a Vimianzo, ou hai demasiada distancia entre Lires e Vimianzo como para que chegara con tanta forza?
A ver, normalmente disipanse a unos pocos kilómetros terra dentro, pero sí que se dan as circunstancias de inestabilidade, pode incluso chegar a varios decenas de kilómetros, como ben comentas.
Bueno, pues eso que causaba eses destrozos ante, bueno, pues as condicións meteorolóxicas fixeron que se formara esa manga mariña ou tornado, dependendo de si en terra ou en mar. Todo isto pasa a poucas horas, bueno, xa notamos algún dos efectos de ese xa borrasca Kirk, non, Joel?
Sí, nestes momentos xa borrasca Kirk, xa temos un ciclón post-tropical, xa perdeu prácticamente todas as características tropicais, xa non é furacán, temoslo xa no norte-noroeste de Azores, que xa mire que va avanzando o día de hoxe martes, vai pouco a pouco acercándose a Galicia, por tanto, temos unha zona de martes, xa nestas horas da mañá de chubascos que por momentos poden ter intensidade localmente moderada, xa mire que va avanzando o día, estes chubascos chuvias van incluindo persistencia, van sendo xa máis sinalizados, xa sendo a intensidade localmente forte nas últimas horas do día, con ventos que pouco a pouco son do suroeste, pouco a pouco van ir intensificándose, xa nas últimas horas do día xa teremos ventos de intensidade mesmo moi forte.
Temos de feito algunha alerta activada, creo que laranxa.
Sí, temos hoxe unha alerta laranxa por chuvia, e xa nas últimas horas do día activa esa alerta laranxa por refachos máximos que poden superar os 100 km por hora.
Bueno, pues eso, precaución, nada, en esas horas, sobre todo cando máis actividade teña esta borrasca, cando pase por encima das nosas cabezas, mellor estamos na casa, non, Joel?
Sí, as horas, o pico de maior vento vai ser na madrugada esta próxima, a do mércores, e mañá mércores. Onde os refachos van ser va ser maiores, onde o vento sexa protagonista, e tamén non nos olvidemos da chuva, que tamén vai chover con forza de madrugada e mañá mércores, que incluso poderemos ter acumulados aí na zona de Bergantiños, sureste da provincia de Coruña, acumulados por 80 litros por metro cuadrado.
Bueno, pues eso, precaución. Joel Cid, escoitámonos mañá, repasamos o que dou de sí, o paso, o ainda cando conectemos con vos, seguramente ainda estará Kirk por aquí, pola volta. Grazas por contarnos todo isto, que vaya ben, escoitámonos mañá.
Gracias a ti, igualmente, me vos digo, vos vete mañá.
Hace 22 minutos pendientes de Kirk, vaya susto en Vimianzo co paso de ese tornado, xa o explicaba Joel Cid, si se forma no mar, está no mar, é unha manga mariña, e se chega a terra, transcurre e circula pola terra, é un tornado. O que grabou o noso seguinte convidado onte, pois foi un híbrido, porque pasou do mar á terra, o sexa que foi as dúas cousas por momentos. Imos a Talires, precisamente, para falar co responsable das Seiras, do restaurante As Seiras, do establecemento turístico. Pablo Canosa, que tal, como estamos?
Pois, ben, ainda con medio susto no corpo, pero ben.
Sí, non? Porque, claro, esas imaxes que podemos ver además na web da Voz de Galicia, aí, que ainda así impresiona, xa nada tiña que ver co que vixedes en un momento determinado ou no mar, cando se formou isto.
Sí, pues, que realmente parece que o tocar terra como que perdiu moita forza, se notou, porque claro, entre que estábamos aquí sentados falando dos contos e o meu compañeiro Iván dixo, oye, mirade para aí, ollamos pola ventana para fora, eu fui a coller o teléfono para gravar. A verdade é que cando viña polo mar tiña moita máis forza e tan pronto tocou terra, pois eso, seguía sendo impresionante porque o vías bastante cerca, acojonaba que estaba ti que non veña para aquí, que tire para o monte que non veña para aquí, sí, pero impactante de todas formas.
Para o monte foi que decía Joel Cid que mangas mariñas na Costa da Morte non é pouco habitual, non? Nas Rías Baixas que se formen, seguramente será máis no interior, máis mar adentro. No voso caso, porque ademais, por certo, que me falas inglés, explicando todo isto, dirías turistas ali no restaurante, no hotel, claro.
sí, o clima, hai bastante, nesta época do ano, bastante estranxeiro, moito inglés, moito alemán, e claro, nos colleu aquí a todos aí na cafetería e fui sorpresivo para todos, e entonces eles se preguntaban si era normal eso, si non era, entonces, a ver, si nos miraba para cara, xa debía de decir que estábamos abraiados como eles.
Sí, bueno, as imaxens son impactantes. A ver, que te hemos comentado moitas veces que a Costa da Morte ten esto, os temporales tamén son espectaculares, home, a esto non se suele chegar. Que comentábamolo con Joel Cid de Meteo Galicia, que non se descarta que esta fora que pasou por Cambeda provocando todos eses destrozos. É certo que nos apuntaba él que unha manga mariña en canto toca a terra vai perdendo forza, pero por outro lado tamén se pode repotenciar. En fin, entón non podemos descartarlo. En calquera caso, susto tamén para vos, porque o que acaba de comentar o propio Pablo, de que non veña para aquí, en este caso iba para o monte. Pasado o susto, queres ver outra?
Non, vale. Na televisión está máis chulo.
Sí, non?
Mira que velo cando pasa por aí, polo Caribe ou por aí, sí. É algunha película no cine, pero así en persona, como esta vez que se achegou.
Sí, falamos do espectaculares que son os temporais na Costa da Morte, pero bueno, en fin, hai que ser cautos, intentar apartar de estas cousas. Nada, que tes un vídeo viral, Pablo.
Bueno, es lo importante que non pasou nada.
Efectivamente. Además, o que aconteceu en Vimianzo foron danos materiais e, ollo, que están bastante preocupados porque chega Kirk, teñen os tellados como os teñen. En fin, Pablo, grazas por acompañarnos.
Bo día, un
placer. Que vaya ben, chao. Imonos quedar ca dúbida. Existe a posibilidade de que esa manga mariña gravada dende as eiras ali en Lires por Pablo Canosa fora o que despois se convertiu en tornado e pasou por Vimianzo causando eses destrozos, ou tamén podría ser que fora un tornado formado despois. 12:27 minutos. Hoxe martes toca cita co concello. José Manuel Mato, alcalde de Ponteceso, será o protagonista do cita co concello de hoxe. Facemos un alto no camiño, enseguida falamos con él.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Con premios de 750 euros para o colexio que pertence ao gañador de cada categoría. Haberá dúas categorías para os centros dos municipios polos que transcorre o camiño entre Fisterra e Muxía. Primeira categoría para os alumnos que estuden terceiro ciclo de primaria, cursos quinto e sexto. Segunda categoría para o alumnado de ESO. Inscripcións abertas ata o 15 de outubro. Cada colexio deberá entregar os textos correctamente identificados enviándoos a eventos.carballo@lavoz.es. Consulta as bases na web da Voz de Galicia ou no QR do anuncio da Voz. Cuarto concurso de contos de misterio no camiño, Territorio Wagner. Patrocina Concello de Dumbría. Organiza La Voz de Galicia e Radio Voz.
Oxe en familia, pensa ben e acertarás.
Tomate rama 1,85 euros o kilo. E pota fresca 4,95 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Volve o Fiot, volve o corazón do teatro en Galicia. Este outono volven os grandes espectáculos, os monólogos nos bares, o circo nas prazas, as conversas e cafés, o risco en escena, o microteatro a pé de rúa, os conflitos universais, as risas a esgalla, os clásicos de sempre, no agora. Ata o 31 de outubro, goza das artes escénicas no Fiot de Carballo, con Javier Cámara, Malena Alterio, Pablo Remón, Esther Carrodeguas, Paula Carballeira, Las Niñas de Cádiz, Alberto Conejero e moitas máis figuras. Consulta toda a programación en www.fiot.gal. Fiot, agora e sempre.
Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, surge de la unión de dos de las empresas familiares más representativas de la zona. A consecuencia de dicha unión, podemos prestar servicios funerarios en cualquier punto de la comarca, en tanatorios propios o concertados. Por eso,
cuando llega el momento de despedirse, Funeraria Santa Marta, Virgen Milagrosa, está aquí para guiarte y apoyarte. Con atención 24/7 y un equipo de profesionales dedicados, cuidamos de cada detalle para que puedas honrar a tus seres queridos como ellos merecen. Por eso muchos lo tienen claro. Cuando llegue el momento, elegirán Santa Marta Virgen Milagrosa. En Funeraria Santa Marta Virgen Milagrosa, te acompañamos con el corazón.
¡Atención, Carballo! Yupersa Finisterre Motor llega a Carballo con su nuevo concesionario. Disfruta de las ofertas exclusivas de lanzamiento durante este mes y llévate tu Hyundai kilómetro cero con seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el Polígono Industrial de Bertoa. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Proquider, productos químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a higiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquider é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquider, estamos no Polígono de Bertoa en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-2830.
12:31 minutos, Proquiver que nos ofrece un martes máis o cita co Concello en Radio Voz Bergantiños. Continuamos neste Voces de Bergantiños de martes 8 de outubro. Como cada martes pasamos polo cita co Concello, protagonista deste cita co Concello de hoxe, o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato. Que tal, alcalde, como estamos?
Hola, bo día.
Benvido. Bueno, a pesar das circunstancias, vaya tempo que nos espera. Non sei se tuvo algún problema para chegar de Ponteceso, de momento non, ¿no?
Ningún.
O gordo espérase, sobre todo, para a segunda parte desta xornada. Insisto, grazas por aceptar o convite. Temos que falar da actualidade municipal de Ponteceso. Esa actualidade pasa sobre todo un dos asuntos polos que pasa é sobre a relación que ten o Partido Popular co seu socio de goberno, Partido Galego, tamén con Adiante por Ponteceso, partidos que apoiaban precisamente a investidura de José Manuel Mato. Como estamos? Como vai esa relación?
Ben, a relación, como calquer outra relación na vida de calquer persoa, pois é unha relación que está estable, vale, cos seus momentos críticos, como a cando ti na túa parella ou na túa empresa ou nunha relación con un amigo, pois tes puntos de vista distintos. Entonces a miña misión aquí é unir, vale, tanto eu mismo como os meus compañeiros de partido, tanto co Partido Galego, o cal lle agradecemos moitísimo, tanto a Juan como a Raquel, o seu compromiso no día a día e o seu traballo, e a Roberto pola estabilidade que nos está dando. Bueno, teño que recoñecer que tanto nun caso como en outro me están sorprendendo gratamente, porque pensan sempre no concello e nunca che poñen as situacións complicadas, vale? Entonces teño que agradecer, nos, o Partido Popular, ten que agradecer aos seus socios a estabilidade que están dando no día a día e moito máis nas sesións plenarias, que son un apoio fundamental para sacar os temas adiante.
Bueno, pues eso, estabilidade. Máis asuntos. Temos que falar da conta xeral, sobre todo de cale a débeda real do Concello de Ponteceso. Canto temos en facturas pendentes de pago?
Ben, acabo de pedirlle a interventora, porque sabía que era un tema que podía salir hoxe aquí.
A de máxima actualidade, alcalde.
Que podía salir hoxe aquí. Entonces, acábame de pasar a interventora onta noite un cálculo de datos redondeados, vale, sin ir ao céntimo, pero sí que de facturas anteriores, anualidade 2024, o Concello debe 262.000 euros, de facturas deste ano 550.000, ou sea que suma un total de 810.000 euros, máis ou menos.
Ese é o que está pendente de pago.
Este é o que está pendente de pago, vale. Este é un dato que me pasa a intervención na tarde, noite, donte.
Bueno, falábamos, bueno, podíamos ver estes días na Voz de Galicia, non sei se hai que actualizar esas cifras, pero se falaba de que o Concello de Ponteceso alguna factura pagaba a 250 días, como estamos ahora mismo, alcalde, neste sentido?
Estamos aí, vale, no 250 días, é real o que dixo a Voz de Galicia, é verdade. O que nos ven a decir é que no ano 2022 o PMP, o sea, o período medio de pago que tiña o Concello, no primeiro trimestre foi de 278, no segundo 312, no terceiro 76 e no cuarto 85. Eses datos que no 22 se comportaron desa maneira, temos que dicilo, porque o Concello naquel momento, vale, no segundo trimestre contratou, fixo unha operación financiera para facer un pago a proveedores. Entón, cando pasa de 312 días, que era o que mantiña o anterior goberno, a 76,58, que foi o momento máis baixo que tuvo este o anterior goberno. Nos estamos, como ves, a deuda de anos anteriores reduciuse a 262.000 euros, vale, hai un erro bastante importante no presuposto desta anualidade únicamente imputado a miña persoa, o alcalde o primeiro presuposto que fai, equivocouse moitísimo a hora de desarrollar o presuposto, vale? Porque o que eu consideraba que iba a ser un aporte de maior gasto, resulta que ao final fomos capaces de conter o gasto en moitas partidas, e aí temos, vamos a ter un plus positivo, en outras que eu, pois de salida partín con as cantidades, quedeime corto. Entón, ora, é verdade que ten razón a oposición cando me di que estamos continuamente facendo modificativos de crédito. Teñen toda a razón, o erro é único e exclusivamente meu. Eu, cando fixo un presuposto, visto histórico que traía o Concello de outros anos, e tirei moito por seguir un pouco ese histórico, e equivoqueime. Espero no próximo presuposto pues ter menos errores.
Sabe que o titular desta entrevista vai ser que o alcalde de Ponteceso fai autocrítica, que isto non é común, alcalde.
Bueno, eu non é que veña, eu teño empresa, na empresa se algo temos é que sentámonos todas as semanas e evaluámonos, vale? Nunca me pareciu mal que a miña xente me dixera que me equivoquei. Eu mismo recoñezo que me equivoquei, e no Concello equivóqueme moitísimas veces, e ojalá eso vai a menos cada ano, ¿no?
Máis asuntos. Hubo protesta por parte do Partido Socialista, abandonaba o pleno porque non se lles concedía un pleno extraordinario en xullo, alcalde.
É verdad o que estás dicindo, vale. Xosé Lois, que é o portavoz do Partido Socialista en Ponteceso, o cal, aínda que moitas veces nos plenos parezca outra cousa, o respeto moitísimo, sei que é un político moi superior a min en moitas cousas, pero ten un hándicap. O hándicap que é o seu histórico. Xosé Lois sabe ben o que fixo el nos 8 anos que estuvo gobernando, sabe cantas veces impediu facer sesións plenarias, e eu neste caso, pido un informe, e o informe díxeme que os temas teñen que ser pasados todos nunha sesión plenaria, como rogos, vale? E por eso se lle denega o pleno. Eu, ainda así, na reunión semanal que mantemos, eu era partidario de haberlle dado o pleno, vale? Se te fixas nos asuntos que traía do orden do día Lois para ese pleno, eran asuntos tan variados como supresión da ruta cicloturística, supresión do kayak. Entonces, a ver, seamos serios. Xosé Lois outro día, o seu equipo abandonan un pleno aos 10 minutos de iniciarse con esa excusa. A ver, eu outro día, naquel momento, cando pasa isto, teño que recoñecer que me colle por sorpresa e deixo-me un pouco como fora de xogo, non? Quedei un pouco tocado. A partir aí, eu teño que tirar para diante. O sea, o que non podo facer é entrar nun terreno donde Xosé Lois me gana sempre, que é embarrando o terreno. Eu, levando un símil futbolístico, eu son de Guardiola, vale? E gústame ser elegante, gústame tratar ben a xente. Non pode nunca Xosé Lois esperar de min o que el fixo nos últimos 8 anos que el estivo, eh? Eu non vou facer eso, non vou barrar o terreno.
Falando dos plenos, como está o ambiente? Se os comparamos, é certo que José Manuel Mato non estaba en aquela época, vale? Pero supoño que habrá xente que lle pode contar como eran os plenos antes e como son agora. Baixou o tono?
Baixou o tono, ainda que son consciente de que vai a subir, vale? Xa o ves subir. Xa o ves subir que vai a subir o tono, vale? Vese, xa desde fai...
Bueno, recoñezámolo, eran os plenos, ollo.
Bueno, porque sobre todo cando un perdo respeto ás persoas que o acompañan, sean da súa ideoloxía ou non sean, pois entonces aí é cando temos o problema. Eu sou Xosé Lois, é verdad que terei que reflexionar e meditar unha cousa que dixen fai un mes a pico ou dous, non me acordo ben, que nunca me sentaría con eles. Terei na que reflexionar, vale, porque a min sí que me doío que Xosé Lois me gravara sin o meu permiso, sin a miña autorización. Eu dixenlle que non lle permitía a nadie que me gravara sin a miña autorización, vale? Non pode ser que ti graves unha persoa e que despois extrapoles a parte da conversación que a ti te interesa e a saques fora de contexto. Eso é o que fai Xosé Lois, é o que fai casi todos os días que mantemos unha reunión, se esa Comisión de Transparencia se grava. Eu eso, a mí non me infunde confianza. Eu non podo ter unha reunión con alguén que ao final se está grabando e que ti podes estar emitindo un juicio nun contexto e el sacalo totalmente dese contexto. Entón, terei que meditar o que vou facer con eso, vale? Pero a día doce non me vexo cómodo nunha reunión con Xosé Lois.
O inicio de mandato, alcalde, había unha asesora de alcaldía que xa non está, non sei se vai a haber reemplazo.
No. A persoa que ocupaba ese posto é unha persona increíblemente válida, pero eu, visto por onde estaba tirando un pouco a posición, he visto que nos estaban continuamente castigando por aí, pois decidimos de mutuo acuerdo pois parar esa relación contractual, vale? Unha vez que paramos, tomei a decisión de nesta legislatura, non sei se estarei noutra ou se non estarei, pero nesta legislatura non vou a ter asesores e vamos a seguir traballando os que somos ahora mismo no equipo de goberno.
Falamos de obras, que previsión ten o Concello de Ponteceso en canto a obras? Xa non vamos a ir a final de mandato. De aquí a que remate o ano, alcalde, por exemplo?
Ben, de aquí a que acabo o ano...
Que xa está rematando, por certo.
Isto pasa rapidísimo.
Pasa rapidísimo, sí.
Pasa rapidísimo, sí. Ben, estamos neste momento executando abastecimento no campo da feira, en Ponteceso. Estamos executando marquesina en Cormaldea. Empezaremos nas próximas semanas calle Alta Cruce General Morello con calle Gafote en Corme, aí vai ir abastecimento, saneamento, pluviales, reposición. Vai a ir tamén a obra máis que máis ganas teño de facer, vale? Da cal, a parte que a mí me toca, que é moita neste momento porque estou frente desto, Ourada Limiñoa, vale? Pedirlle perdón aos veciños de Limiñoa. É a aldea máis abandonada deste concello, a máis abandonada, e pídolle perdón aos veciños de Limiñoa. Teño moitísimas ganas de que creo que mañán, se non me equivoco, é a mesa de contratación última, vai a salir adxudicada esa obra definitivamente. Unha vez que sepamos quen é o adjudicatario desa obra, pois empezar a toda leche para que os veciños de Limiñoa tengan algo tan sencillo como poder acceder ás súas casas, non? Porque, increíblemente, nos anos que estamos, pois teñen unhas comunicacións que as súas propias vivendas pois totalmente deficitarias. E por último, antes de final de ano, vamos a facer unha reforma na guardería, axudados isto pola consellería, donde nos axuda un pouquiño a que as peticións que nos fixa a xente que gestiona a guardería, non, que era temas de estores, temas de humedades que tiñan no edificio da guardería, pois a poderlas acometer o máis rápido posible. E se todo vai ben, deixaremos tamén visto para a sentencia o proxecto, que era unha das cousas que non se xía o adianta por Ponteceso, Roberto Andrade e todo o seu equipo, que non se xían o proxecto de Langueirón, vale? Pois deixaremoslo aceptado, mantivemos unha reunión cos veciños de Langueirón, estuvemos vendo opcións, as opcións, algunhas delas eran, difíciles de abordar para o Concello, para prometer ter isto listo en 4 anos era difícil cumplir, entonces fixemos unha modificación, a xente super sensata, vamos a cometer esa pequena obra, a ver se cando terminemos a legislatura estará totalmente acabado, pero ahora mismo quedará o proxecto aceptado e a segunda fase de abastecimiento en Langueirón que empezaremos nas próximas semanas.
Antes de continuar con máis cuestións plantexadas pola miña banda, escuitamos as preguntas que envía a oposición. Solamente temos dúas preguntas, a que envía o Bloque Nacionalista Galego e a que envía o Partido Socialista. Escuitamos a Fátima Rodríguez, voceira do Bloque Nacionalista Galego en Ponteceso.
Bos días. A miña pregunta para o alcalde é a seguinte. No pleno da semana pasada explicou vostede que están a revisar a rendibilidade de todas as actividades e que o seu goberno non vai organizar actividades que non sexan rendíveis. Pois gustaríame que explique aos veciños e veciñas de Ponteceso como xustifica vostede en termos de rendibilidade económica o seu soldo e os do resto do seu goberno, mentres leva un ano e segue a dicir que non hai cartos para poder facer nada, mentres os proveedores tardan máis de 250 días en cobrar, e mentres recortan vostedes servizos, como xa fixeron este verán, pechando a biblioteca e cunha escasísima axenda de eventos municipais. ¿Considera vostede que con este resultado o seu soldo e o do seu goberno é rentable?
Alcalde, pregunta de Fátima Rodríguez.
Ben, quería recordar a Fátima que o noso goberno é o goberno máis barato dos últimos anos, pero de largo, non? Solo hai que ver as publicacións no BOE. Vale, José Manuel Mato, alcalde, cobra 36.000 euros, Constantino Fernández 32.000, Marisé, concelleira 27.000 e Raquel 16.000. Xosé Lois, anterior goberno 47.000, Miguel Ángel 43.000, teniente alcalde, outro teniente alcalde 23.800, outra persoa do goberno 14.280 e outra persoa do goberno 14.280, o sea, un total de 123.000. E así, anteriores gobernos formados por xente que se está na oposición, vale? Un tal, unha persoa no ano 2015 cobraba 37.000, outra 18.600, outra 17.200, outra 17.200, outra 17.200, vale? Bueno, non teño que justificar o meu salario, todo o mundo que me coñece sabe ben o que me implico nas cousas cando dou paso ás tarnelas. Creo que sería un dos alcaldes que menos cobra da comarca de Bergantiños, vale? Entonces, en canto aos salarios, non teño nada que justificar. En canto aos recortes de servicios, madrugadores, a primeira vez na historia do Concello que se saca madrugadores. É un servicio que se fai as familias de Ponteceso. Vale, non existía madrugadores en Ponteceso. Existe madrugadores en Ponteceso. Biblioteca. Temos un bedel. Fátima Sabio. Estamos neste momento, mañán é o concurso oposición para sacar a plaza de técnico de museo. Tínhamos que elixir. Vale, porque é moi fácil falar de recortes. Tínhamos Melga, Macmo e Biblioteca. Vale. Asento do Macmo, amenázame que se non poño unha persona abrindo o Macmo durante todo o verán, que cerran o Macmo. Asento do Melga, dimo o mismo. E a biblioteca, tres cuartos mismo. Que fai o goberno? O goberno decide, ostras, a incidencia na biblioteca nos meses de verán, xa cos nenos non están, baixa moitísimo. Temos un único bedel, que decidimos? Decidimos leválo a Corme, porque o Macmo en Corme durante todo o verán ten unha incidencia moi alta de entrada de xente, e facemos esa aposta, e cubrimos o Macmo, o Melga, perdón, como ben podemos, pedindo axuda a distintos empregados do Concello, e abrindo como podemos, e incluso Raquel, a concelleira, estando horas na biblioteca para recollidas e entregas. Eso, cos recursos que temos, porque a día 12 é a situación que temos, vale? Fala de baixada de actividades, falan porque o outro día no pleno donde se vai o Partido Socialista, falan de kayak, falan de día de bicicleta, eu contestei esa que día volví a contestar. Sentámonos cos técnicos. Os técnicos de deportes son que nos din un día da bicicleta, non dous días da bicicleta. O concello, ponte, todos os concellos teñen un día da bicicleta. Nós temos un día da bicicleta, que hasta ahora facíase dous días da bicicleta. Por esa histórica tontería, Ponteceso, Corme, Corme, Ponteceso. Pero este concello, desde que nós estamos, gracias a Dios, é máis que Corme, Ponteceso. Vale, o día da bicicleta ten que estar en Pazos, en Cores, en Brántoas, en Tallo, en todas as parroquias. Esa decisión que se fixo, facerlle caso técnico, vale, en canto ao calle, que todas as actividades que diera, vale, mantuveronse todas as actividades, menos nas que apenas había incidencia de veciños nelas. Vale. E ora, o novo programa de actividades que hai, verá o Fátima nos próximos días, tanto as actividades maiores que se van a repartir por todas as parroquias no concello, non como se facían antes, vai se levar unha actividade maiores a cada centro que hai, a cada asociación ou cada centro cultural que hai nas aldeas, vai se levar unha actividade mínimo. E tamén as actividades pos nenos, vale? Entonces, non hai ninguna decisión de reducir a actividade, todo o contrario, invirtes máis diñeiro en actividades.
Uh-huh. Temos que escoitar a pregunta de Luis García Carballido, voceiro do Partido Socialista.
Bo día. Cando vostede colleu o Concello de Ponteceso, había 3 millóns nas contas municipales, entre fondos líquidos e dúas liquidacións de 100.000 euros do Parque da Barda. Levábamos moitos anos tendo superávit, a pesar da débeda que tivemos que pagar da época do PP de fondo. Pero agora, como informou La Voz, volvemos aos números vermelhos. Ben, a miña pregunta é a seguinte. Por que aumentou o Concello de Ponteceso o gasto de personal e soldos políticos en 355.000 euros con respecto ao ano anterior? Os datos veñen da conta xeral de 2023. 2.264.000 en 2023 e 1.909.000 en 2022. Por que aumentou un 18,6% o gasto en soldos políticos e gasto de persoal do Concello de Ponteceso?
Pregunta do Partido Socialista, de Lois García Carballido, alcalde.
Ben, acabo de decirlo, vale. PMP. Xosé Lois gobernando. Primeiro trimestre 22, 278. Segundo trimestre 22, 312. Terceiro trimestre do 22, 76,58. Por qué? Porque se acolle ao plan de proveedores da Diputación. Vale. Teño aquí diante un borrador que si unha copia do que se enviou todos os partidos políticos. Vale. Enviouse que a copia do presupuesto ten a Xosé Lois, teño eu, ten a APIN, teñen a todos os partidos que forman o goberno. Xosé Lois fala que o anterior goberno do PP lle deixou unha situación complicada, vale? Resulta que el deixalle unha débeda a este goberno, vale? Ahora mismo, a día 12, de 1.619.793,48, solo en operacións financieras. Solo en operacións financieras. Das cales, el dicía que unha delas, o pai, que non había que devolver. Resulta que nos entramos no goberno, e cando entramos no goberno recibimos da Diputación un requerimiento donde lle temos que decir a Diputación cando vamos a empezar a pagar este crédito. Vale? E iso é o que fixemos, empezar a atender os créditos. Vale? E atender a reducción de deuda. En canto ao gasto de personal, mira, vou che ler unha, porque claro, sabía que me podía salir por aquí Xosé Lois, entonces intentei me documentar un pouco. O que fai este goberno desde que entrou, porque el criticou moito por ser autónomo o empresario, entrar na política, e unha das ventajas que creía que tiña eu era a relación miña co persoal, vale? O sea, eu entendo que a miña empresa vai ben gracias a que temos un excelente personal que nos trata increíblemente ben a propiedade, tanto a miña señora como a min, e nos se preocupa por nós. Pois entonces intentei aplicar aquilo que eu viña facendo durante 30 anos na miña empresa ao concello. E o que fixen foi non facer isto que facía Xosé Lois, unha noticia que publica na Voz de Galicia, aquí, no medio que vos gestionades, un tal
redactor deste ideario, un tal Toni Longueira, vale, que di: os empleados do Concello de Ponteceso suman xa 4 denuncias en 17 meses. Isto é unha noticia donde aparece o nome do alcalde, máis dunha concelleira en aquel momento, donde o que din é que a situación do Concello era conflito. Todos os días estaba judicializando os empregados do Concello, gravándos, mandando os municipales a facer rutas ao monte, facéndolle spoiler a varios empleados, tratando mal as limpadoras do Concello. Todo eso pasaba na época de Xosé Lois. Na época de Xosé Lois, que tanto me critica a mí os soldos, acabo de falar dos soldos políticos, pero podía falar dos soldos a empregados, que eu se di, vale, pois mira, productividades do ano de Xosé Lois. Leochas porque teño, graveime todo para de alguna maneira, no ano 19 e 20, un mes calquera, que teño isto de baixadas, vale, hai personas neste goberno, non digo nomes, non, para naquele momento, que cobraban 739,49, 739,49, 200, 307, 161,33, 307,60. Eso en canto a productividade. En canto a productividade, por especial rendimento. Por actividade e dedicación, esas mesmas personas, que ele fala de élite hoxe en día, 619,85, 338,51, 117,15 euros. Vale. Eu, desde que entrei no goberno, o que fixemos foi manter todas aquelas productividades que Xosé Lois tiña a persoas que desempeñaban postos por os cales non estaba na súa contrato. O sea, hai dous postos en concreto, como o de tesorería, que estaba desempeñando esa plaza outra persoa, ten un complemento, o mismo que tiña con Xosé Lois, e outra persona, que é o responsable das oficinas generales, que sigue mantendo ese complemento que tiña. Idéntico, nin un euro máis, nin un euro menos. O que fixo foi reconduciéndose a variación do IPC. Uh-huh. E despois, Secretaría, que está asumindo misións, vale, de ciberseguridade, ten un complemento, e a partir dai, que fixemos? Os pluses todos, esas productividades que ele había quitado, os municipales, o GES, toda esa xente, esa non é élite do Concello. A élite do Concello son os grupos AS. Secretaría, Intervención, TAX, esos son os grupos AS do Concello. Ese, como di él, define él.
Vamos, os que colle máis, os que teñen máis responsabilidade.
Justo. Pero nós, ahora mismo non temos TAS, Intervención temos acumulada, compartímola con outro concello que é Camariñas, e cobro 30% do seu salario máis a productividade que o alcalde estima oportuno, e a Secretaría, alcalde, estamos sumamente agradecidos polo gran esforzo que fai todos os días, asume funcións de tax máis ciberseguridade. A maiores, e aparte que hai algo que creo que fixemos moi ben, desde fai uns meses para aquí, que foi nombrar xefes. Eu séntome todas as semanas co jefe de persoal deste concello, que é Rubén Pérez. Rubén Pérez é a figura do validador, é unha figura que controla as horas de entrada de todo o mundo, que controla, e aparte que é un enlace sindical do concello, que ten gran mérito decir, oye, o que é enlace sindical do concello, poñémolo como jefe de personal. Non dudamos da nosa xente, estamos encantadísimos co personal do concello. E o que facemos é non mirar o carné político de nadie. Eu aquí a nadie lle preguntei se era do PP ou era do PSOE. Nadie deste concello pode dicir que José Manuel Mato tuvo unha sola discusión con él. Nadie. Ninguna persona, ningún empregado do concello é maltratado. A persona que máis quero neste concello e que mellor trato é unha limpadora deste concello. A cal pode dicir ela ben como a trato o alcalde. Vale? Como a trata. Entonces, non me pode falar Lois de gestión de personal. Non me pode. Para cando nos o personal todo verán estuvo traballando en dobles turnos, foron capaces de asumir tarefas que hasta ahora nin de coña querían asumir porque todos os días se estaba judicializando a esa xente. Entonces o que facemos é cuidar o personal, porque entendemos que cuidando a xente vamos ter máis productividade. Cuidando a xente necesitamos menos persoas para facer máis traballo. Entonces parece-me injustísimo que fale do gasto político, cando se ve ben nas cifras que chidin antes, o que costa o noso goberno, co que costaba, o que presidiu Lois no primer mandato, donde ele non cobraba porque había outra persona que si cobraba, en cambio cobraba máis que nós, e no segundo mandato, que sí, que cando fui ele con maioría absoluta, se puso o seu salario, que puso o salario máis alto, vale, 45.000 el, 36.000 eu, vale? Hai unha diferencia, creo que bastante ao noso favor, é que me fala agora do personal. Eu pedi a Xosé Lois que se meta comigo, pero o personal do concello que o deixe tranquilo, que temos un personal increíble e que a miña misión é cuidalo e protegelo. Entón, eu non vou atraer aquí a un medio de comunicación a poñer a miña xente en risco. Non. A xente do concello, me descosou no mato, se alcalde, vai estar protegida. E vou intentar mirar por eles todo o que poda. De certo, que tanto me criticou en algúns medios, da RPT. É increíble que me fale el da RPT. Cando en 8 anos non fui capaz de sacar adiante a RPT. Eu iniciei-na, vamos con cautela. Vale? Ojalá, non estou dicindo que vai a sacar. Ojalá, polo ben dos empregados do concello, por min, seamos capaces de chegar a un acuerdo, vale? Ojalá, deseo moito.
Más cuestiones.